Rádio Praha, zprávy.
V Teplicích dnes začíná sjezd strany zelených. Česko požádalo USA o pomoc s modernizací armádního leteckého parku. Česko zvýší strategické zásoby ropy. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Volba předsedy a změny stanov, to jsou hlavní body, které bude na svém sjezdu ještě před senátními a komunálními volbami řešit strana zelených. Delegáti mají rozhodnout, zda většina z nich chce pokračovat v koncepci, kterou představuje současný předseda Martin Bursík, nebo dají přednost Daně Kuchtové, která prosazuje původní podobu zelené předparlamentní politiky. Kuchtové odpůrci argumentují tím, že táhne stranu doleva, k ČSSD. To ale jeho česká politička odmítá.
V žádném případě není mým cílem stranu zelených přivádět do náruče ČSSD, jak mi vytýkají, nebo naopak do náruče ODS. Já se domnívám, že strana zelených má jasně vymezenou pozici v pravolevém politickém spektru. To místo je ve středu a strana zelených navíc přináší ještě nová témata do tohoto středu a to jsou témata ekologická.
Výsledek volby předsedy bude mít vliv na setrvání stávajících zelených ministrů ve vládě. O své rezignaci v případě vítězství Kuchtové uvažuje jak ministr školství Ondřej Liška, tak vicepremiér a ministr životního prostředí Martin Bursík. Podle toho totiž nelze být současně ve vládě a v opozici. Poslanec za ODS Jan Morava se podle Mladé fronty dnes snažil získat kompromitující informace o různých poslancích a s pomocí těchto informací je chtěl vydírat. Mimo jiné se prý zajímal o dva rebely z vládních řad, poslankyni zelených Olgu Zubovou a poslance ODS Vlastimila Tlustého. Jan Morava Českému rozhlasu řekl, že nechtěl nikoho vydírat. Sám se prý stal obětí vlastního pátrání, při kterém chtěl zjistit, kdo rozšiřuje kompromitující materiály.
7 měsíců jsem byl špiclován metodami komunistické STB. Mělo to za cíl poškodit mě, pana kolegu Tlustého a ODS. S panem premiérem jsem zatím o tom vůbec nemluvil. Byla to čistě moje akce, kdy já jsem chtěl ty lidi, kteří špiclují soukromí politiku a následně ty materiály prodávají, dostat buď před novináře nebo před policii. Ty věci jsem bohužel naprosto selhal a protože to bylo moje selhání, tak ty následky musím nést sám.
Jednání Moravy natočil skrytou kamerou reportér televize Nova Janek Kroupa. Premiér a šéf ODS Mirek Topolánek je celou kauzou překvapen. Popřel, že by Morava jednal z podnětu ODS. Pro poslankyni zelených Olgu Zubovou je vydírání a špiclování politiků a jejich rodinných příslušníků špatnou zprávou jak pro voliče, tak pro ní samotnou. Moravovy aktivity se měly podle Mladé fronty dnes týkat i její dcery.
Já nevím, jakým úmyslem byl veden pan poslanec Morava, ale sebelepší úmysl není omluvitelný proto, když se do takových věcí zatahují děti. Pro mě to prostě chování neomluvitelné.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česko požádalo Spojené státy o pomoc s modernizací armádního leteckého parku. V rámci takzvaného strategického dialogu jednali zástupci obou zemí o dodávkách nových dopravních letounů. První náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar zdůraznil, že se rozhodně nejedná o odměnu za stavbu protiraketového radaru v Brdech. Spojené státy podle něj mají zájem na tom, aby jejich spojenci měli kvalitní prostředky k účasti na vojenských misích. Od ledna by měli mít penzisté o 330 korun vyšší důchod. Plán Ministerstva práce a sociálních věcí ale ještě musí schválit vláda. Pokud se tak stane, tak koncem příštího roku průměrný starobní důchod v Česku přesáhne hranici 10 000 korun. Další dvě obří nádrže pro strategické zásoby ropy uvede společnost Mero ČR do provozu příští středu v areálu centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Zvýší se tak celková skladovací kapacita. Dva nové zásobníky ropy, které se stavěly více než 2 roky, budou mít každý kapacitu 125 000 metrů krychlových. Jde o největší nádrže svého druhu na světě. Rodina, veřejnost i politici se dnes v kanadském Torontu loučí s Tomášem Baťou. Syn zakladatele průmyslového Zlína, jehož rodina před válkou emigrovala do zámoří, po sametové revoluci věnoval své úsilí i finanční prostředky na podporu nadějných českých studentů. Zemřel ve věku nedožitých 94 let. Jeho osobnost připomenul ředitel zlínské nadace Tomáše Batí Pavel Velev.
Když máte člověka, který za sebou má tak obrovskou kariéru a řekněme výsledky, které jsou známy po celém světě, a to je nositelem jména, které v mnohých zemích znamená něco jako Bůh pomalu. S takovým člověkem se setkat je něco zvláštního, něco nevšedního. V tomto vysokém věku už dovedl o lidech daleko víc ještě přemýšlet a podle toho taky s lidma jednal.
A ještě krátce o počasí. Je polojasno, teploty 23 až 29 stupňů Celsia.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve vám přiblížíme kampaň, kterou chce Česko zviditelnit své předsednictví v Evropské unii. Pak budeme hovořit s ředitelem Rádia Praha o chystané konferenci o exilu, přineseme další díl rozhlasového seriálu Divnopis a v olympijském seriálu se dostaneme k roku 2004, kdy vrcholné zápolení sportovců světa hostili Atény. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a cestovatelská rubrika, která nás dnes zaveze do Heřmanova Městce. Hezký poslech vám přeje Josef Kubečka. Kostka cukru, kterou pro usnadnění práce své manželky vynalezl roku 1841 Jakub Krištof Rad v jihočeských Dačicích, opět proniká do historie. Stala se totiž jedním ze základních motivů informační kampaně před českým předsednictvím Evropské unii v příštím roce. Heslo této kampaně zní: Evropě to osladíme. Kostka cukru je také hlavní hrdinkou klipu na motivy Beethovenovy Ódy na radost, tedy hymny Evropské unie. Spoluúčinkují v něm například vědec Antonín Holý, modelka Tereza Maxová, hokejista Jaromír Jágr, fotbalový brankář Petr Čech či dirigent Libor Pešek. Celá kampaň nese název Tváře českého předsednictví a záměrem vlády je vzbudit zájem občanů o nadcházející předsedání v Evropské unii. Takto alespoň ve čtvrtek vysvětlili premiér Mirek Topolánek a vicepremiér Alexander Vondra, kteří kampaň prezentovali médiím.
Cítíme jako svůj velký úkol vzbudit zájem. Samozřejmě jsme vedli na toto téma ve finále velkou diskuzi, jaké má být to tvrzení. A zvolili jsme toto po zvažování, protože soudíme, že je to způsob, jak skutečně trošku s lehkou nadsázkou připoutat pozornost lidí. V červnu budou volby do Evropského parlamentu, bude končit funkční období Evropské komise, bude končit funkční období Evropského parlamentu. Čili my musíme být realisté, nemůžeme očekávat, že se stane nějaká veliká reforma, že nastane nějaká revoluce. Naše ambice musí odpovídat reálným možnostem.
Podle premiéra Mirka Topolánka zatím lidé o kompetencích Česka jako předsedající země příliš informací nemají.
Byl bych rád, aby lidé tady doma chápali naše předsednictví jako unikátní příležitost, jak pochopit Evropskou unii a jak umožnit Evropské unii a zemím Evropské unie, aby pochopili nás. Jsme členy již více než 4 roky, stále ji vnímáme, myslím tím Evropskou unii, jako něco vzdáleného. Stejně tak ani my nechceme, abychom byli vnímáni jako lidé nebo země, která si pořád na něco stěžuje.
Podle Mirka Topolánka bylo záměrem, že hlavní heslo kampaně je poťouchlé. Má minimálně 2 vnitřní souvislosti a ta jedna je trochu provokativní, přiznal premiér. Odmítl ale negativní výklad motta. Výroba televizního spotu a billboardu stála státní pokladnu 12 milionů korun. Šéf opoziční sociální demokracie Jiří Paroubek takové pojetí vládní kampaně v České televizi poháněl.
Tohle heslo je možná vtipné, ale to je tak asi všechno. Zajímá mě spíš ten obsah a ten příliš jaksi propracovaný podle mě není.
Také odborníci na média a reklamu pojetí kampaně hodnotí spíše kriticky. Spot nekomunikuje žádné téma předsednictví, nemá obsah, není jasné, co Česká republika chce, míní šéfredaktor týdeníku Marketing and Media Daniel Köppl. Politolog Jan Kubáček je stejného názoru.
Jak našinec, tak cizinec možná bude trošku překvapen, že zkrátka nebude vědět, co od nás čekat. Jestli to bude líbivé, sladké, anebo to tak trošku bude konfliktní a provokativní.
Navíc heslo Evropě to osladíme je významově těžko přeložitelné do jiných jazyků. V čele Evropské unie stane Česko za necelé 4 měsíce. Ve dnech 16. a 17. září proběhne v Praze na Karlově univerzitě konference o exilu. Pořádají Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, který v minulých letech organizoval Pražské týdny zahraničních Čechů. Tajemníkem výboru je ředitel Rádia Praha Miroslav Krupička a Milena Štráfeldová ho požádala o podrobnější informace.
Ta konference bude o emigraci 1948 a především 1968, protože k té patří nejvíc lidí, kteří jsou ještě v aktivním věku a sjedou se v poměrně velkých počtech, zejména z těch nejbližších států, kde jich žije nejvíc, z Německa, Rakouska, Švýcarska, méně už z Británie a z některých dalších zemí, jako jsou třeba Spojené státy, Kanada nebo Austrálie. Takže chceme se podívat v takových širších historických souvislostech na okolnosti, které vedly prostě k těm velkým exilovým vlnám. Proto jsme i přizvali na konferenci několik historiků, aby nám objasnili toto období v co nejširších souvislostech. Budeme zkoumat jak domácí politiku, tak počty lidí, kteří odešli do zahraničí, i situace, s jakými se setkávali v zahraničí, když se usazovali, pomoc, které se jim dostávalo jak od vlád, tak ale i od nevládních organizací nebo od jednotlivců dokonce. Prostě chceme zmapovat co nejvíce ty exilové vlny 48 a 68, protože je rok osmiček a byl by hřích si to nepřipomenout.
Mluvíte o historicích a dalších odbornících, vystoupí tam ale i samotní exulanti a emigranti se svou zkušeností.
Přesně tak, chceme jít jaksi od teorie k praxi, takže celý den dáme prostor lidem, kteří žijí v zahraničí, kteří ten exil sami na vlastní kůži zažívali, často za velice napjatých podmínek opouštěli republiku. Teď nedávno zrovna mě oslovil člověk, který by rád zbudoval jakési muzeum exilové tady v Praze. Inspiroval se muzeem, které je blízko checkpointu Charlie na hranici západního a východního Berlína dneska, kde podobné muzeum funguje a jsou v něm různé artefakty související s útěky lidí z východního Berlína na západ. To jsou ty různá rogala a kladkostroje. Čili budou to skutečně konkrétní věci a konkrétní příběhy lidí.
Máte už představu, kolik účastníků na konferenci přijede?
Máme zaregistrováno zhruba 160 účastníků v současné době, asi ještě někdo přibude, čili takové necelé 200 asi z 18 zemí celého světa.
Ta konference o exilu vlastně navazuje na předchozí týdny zahraničních Čechů a tam byla vždycky součástí i kulturní přehlídka. Bude něco podobného i tentokrát při konferenci?
Ano, chceme na to navázat. Jednak plánujeme projekce 3 filmů, které se nějak k exilu vztahují. Budeme tam mít společenské setkání, jehož součástí bude vystoupení krajanského folklorního festivalu. To je už předzvěst navazujícího folklorního krajanského festivalu, který se v Praze koná od 18. září. Plánujeme prohlídku muzea Kampa, kterou nám nabídla paní Meda Mládková, a exkurzi do Ústavu pro studium totalitních režimů. To je akce, kterou si několik účastníků přímo vyžádalo, protože ono to velice úzce s tím tématem exilu souvisí, protože na mnohé emigranty, exulanty vedla STB svazky a tam bude možnost o těchto věcech mluvit.
Člověk by řekl, že název pražské čtvrti Hloubětín vychází ze slovesa hloubit, ale díky divnopisu už víme, že se stejnojmenná pražská část kdysi nazývala Hloupětín, podle zakladatele pana Hlupaty. Dnes se s Pavlem Tumlířem a Markem Janáčem vypravíme do Mcel.
Pihel ublo hilváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Mcely budou asi podle nějaké Marcely, říkáme si, když do té vesnice jedeme. V sousední vesnici ale potkáváme pana Jaroslava Pekárka, který o tom názvu, zdá se, ví všechno.
Jsou dohady, že to sahá také hluboko daleko k původním těm slovanským kmenům a ve staroslovenštině snad bylo mčeti jako mlčeti, čili by se to dalo přeložit ves lidí mlčenlivých. Jo?
A myslíte, že jim to zůstalo?
No jak komu?
Když se osmělujeme oslovit první obyvatelku, paní Jaroslavu Kacovskou, mluví.
Jako mečeli, že se tady chovali kdysi ovce hodně, i ta verze je možná.
Jazykovědec Milan Harvalík je na pochybách u obou verzí, které jsme právě vyslechli. Podle něj je důležitým vodítkem fakt, že mceli jsou v množném čísle.
ukazuje, že by mohlo jít o označení obyvatel.
Písmenko L v názvu mceli naznačuje, že byl název vytvořen ze slovesa.
Takže ty mceli, nebo staročesky, jak se to rekonstruuje, mčieli dokonce, je obec lidí, kteří mčieli. To znamená, nesli, vlekli, táhli něco.
Podobný základ dodnes slyšíme ve slově smyk nebo smíkat. Lidé z mcel tedy byli patrně velcí tahouni.
Nebo jestli to byli nějací třeba dříči, kteří tam přenášeli nejrůznější trámy.
Pokud někdy potkáte člověka z mcel, dejte si pozor na výslovnost. Jednou už jim totiž může dojít trpělivost.
Když někde přijdu, kde tu vesnici, tak neznají už mimo okres Nymburk, tak oni, jak? A teď to ze sebe nemůžou dostat, jo? A mě to vždycky strašně rozčiluje.
Divnopis si můžete koupit také jako bohatě ilustrovanou knihu. Vyšla ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis, které má katalog na internetové adrese www.radioservis-as.cz a připravuje se kniha druhá. První olympijské hry třetího tisíciletí se vrátily na místo svého zrodu, do Řecka. Hry 28. olympiády hostily Atény, které se této pocty dočkaly po 108 letech. Staly se tak po Paříži, Londýně a Los Angeles čtvrtou světovou metropolí, která uspořádala hry podruhé. Více Jan Hloch.
Tyto olympijské hry mají mnozí z vás ještě v živé paměti. Zatímco na premiérovou novodobou olympiádu roku 1896 dorazilo do řecké metropole něco málo přes 300 výhradně mužských sportovců ze 13 zemí, v roce 2004 se představilo aténskému publiku 10 864 mužů i žen z rekordních 202 zemí. Řekové měli obrovské problémy s výstavbou sportovišť, kterou ochromily časté stávky místních dělníků i vysychající státní pokladna. Například olympijský bazén tak nakonec postrádal původně plánovanou střechu a ostatní stadiony a haly byly doslova ušity horkou jehlou za 5 sekund 12. Naopak poměrně úspěšně se organizátoři vypořádali s hrozícím dopravním kolapsem. Obrovské náklady si vyžádala rozsáhlá bezpečnostní opatření. Nezvykle vysoký byl počet sportovců nachytaných při dopingu. Testy neprošlo 24 reprezentantů, někteří museli vracet zlatou medaili, jako například maďarský diskař Robert Fazekas či ruská koulařka Koržaněnková. Mimochodem právě soutěže ve vrhu koulí se uskutečnili ve starověké Olympii. Další reprezentanti do bojů vůbec nezasáhli. To se týkalo především domácích atletických hvězd Jekateriny Tanuové a Kostase Kenterise, což vzbudilo obrovskou nevoli řeckých fanoušků, kteří na protest totálně vypískali sprinterské finále na 200 metrů. Hrdiny 28. olympijských her se stali americký plavec Michael Phelps, chilský tenista Nicolas Masu, rumunská gymnastka Katalina Ponorová a marocký běžec Hisham El Gerouch. Česká rekordní výprava čítající 142 sportovců vybojovala 8 medailí. Zlatem se však ověnčil pouze desetibojař Roman Šebrle.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se budeme věnovat tisku. Z pátečních novin pro vás vybírala Martina Bílá.
Komentátory českých deníků upoutala vládní kampaň upozorňující na české předsednictví Evropské unii. Spot s heslem Evropě to osladíme, v němž si 7 osobností cvrnká s kostkou cukru, hodnotí Lidové noviny. Politolog Zdeněk Zbořil v nich upozorňuje. Když mají Němci a Německo heslo země ideí, tak to má význam, protože přinejmenším se odvolají na Kanta, Hegla nebo Heideggera. Ale když se budeme my odvolávat na pěstování cukrové řepy, které jsme zrušili, co je to za hloupost? Komentátor Lidových novin soudí, že kampaň české davy nestrhne. Pokud ji vláda cílí dovnitř, jak tvrdí, tak ji cílí na svou emancipaci od Václava Klause. Chce předvést národu, jak se v podobě kostek cukru rozpouští její závislost na prezidentovi, podotýká List. Deník Právo připomíná, že když někdo někomu řekne, že mu osladí život, jde většinou o ironii a chce mu naopak pořádně zasolit. Evropě to osladíme, heslo zahájené informační kampaně je docela drsný humor, píše Právo. Hospodářské noviny informují o tom, že ministr zdravotnictví Tomáš Julínek v novele zákona o zdravotním pojištění navrhl, aby si dospělí začali platit u zubaře ze svého i obyčejné amalgamové plomby. Oficiální návrh poslal ministr k připomínkám. Poté, co se Hospodářské noviny začaly zajímat o to, proč by měli lidé plomby platit sami, vysvětlil mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt, že záměrem instituce je, aby pojišťovny i nadále hradily plomby. Návrh zákona podle něj umožňuje dvojí výklad a ministerstvo jej upraví. Právníci, které list oslovil, ale odmítají, že by návrh zákona měl jen výkladové nepřesnosti. Podle nich by pacienti, pokud by zákon prošel, museli začít platit plomby hotově. Bývalý ministr zdravotnictví David Rath soudí, že žádný úředník si bez politického zadání nedovolí nic vyřadit z pojištění a kdyby se na věc neupozornilo, plomby by se spoplatnily. Mluvčí rezortu zdravotnictví ale jakékoliv pokoutní prosazování ministerských návrhů odmítá.
Brána Železných hor, tak se také mluví o Heřmanově městci, kam se teď podíváme. Jisté je, že město založil Heřman, ale ti jsou v tuto dobu v historii hned tři. Více už Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Heřmanův městec, který má dnes asi 5000 obyvatel, byl založen na konci 13. století. A jak jeho název napovídá, zasloužil se o to jistý Heřman. Ale historie zná z té doby hned tři muže tohoto jména. Jisté je, že první dochovaná zpráva se týká rozdělení majetku jistého Heřmana z Mrtic. Pozoruhodný je i městský znak a tím je list Lekninu. Podle jedné z pověstí 12 Heřmanových synů začalo loupit a když míra přetekla, král poslal na ně vojsko. Lupiči pak podle pověsti poslali po potoku Lupen Lekninu jako znamení, že pánům už voda do huby teče. Sousedé, kteří nebyli o moc lepší, jim přišli na pomoc a na památku pak přijali do svého erbu Heřmanové Leknín a ten je ve znaku města dodnes. Král si to však podle pověsti nenechal líbit, poslal znovu vojsko a všechny Heřmany pobil. Na místě dal vystavět kostel a na jeho stěně se prý objevilo 12 Heřmanů v plné zbroji s Lekninem na štítech. I když nevíme, který z Heřmanů město skutečně založil, mělo poměrně strategickou polohu, protože tudy vedla Trstenická stezka z Moravy do Prahy. Obchodní karavany tak udělali z města obchodní centrum. Po stezce však přicházelo nejen zboží, ale taky vojáci a žoldnéři, kteří tu drancovali. Obchodu prospěl od 15. století i příchod Židů. V 19. století tvořili až 1/3 obyvatel Heřmanova městce. Na zdejším židovském hřbitově se dochovalo na 1050 náhrobků. Poměrně kuriozní je, že dávnému židovskému veleknězi je zasvěcen i oltář zdejšího kostela svatého Bartoloměje.
Jeden oltář je zasvěcený židovskému veleknězi Melchizedechovi, protože ten už několik století před Kristem používal k obětování ne zvířata, ale chleb a víno.
Řekl pro Český rozhlas kronikář Václav Janata. Kostel svatého Bartoloměje byl postavený místním stavitelem Františkem Tomášem Jedličkou a na jeho výzdobě se podíleli význační umělci. Iluzorní oltář maloval Josef Kramolín, fresky na stropě zase František Xaver Palko. Heřmanův městec vlastnili významné rody, sídlili tu Žerotínové, Šporkové, mimochodem právě za jejich vlády se začalo stavět z kamene, aby město neničili požáry. Šporkové drželi město 133 let, po nich přichází roku 1828 Kinští, zřídili tu nemocnici, dětské opatrovny a hřebčín, jeden z nejmodernějších na světě. Za vlády Kinských se zde patrně odehrál i jeden z prvních fotbalových zápasů u nás.
Bylo to díky tomu, že kníže Kinský Karel, který jezdil na koni v Anglii na ty velké liupolské ceně, přivezl z Anglie do Čech míče fotbalové a tady v městci zámecké služebnictvo a mladší knížecí příslušníci hráli fotbal. Tak na malém náměstí to bylo proti zámku, že v ulici měli branku a hrálo se tehdy jenom na jednu branku. Jedno mužstvo bránilo a druhé mužstvo útočilo. A když se jmenost byla Mičuda, tak podle ní tady byla Ševcovská dílna, Vašák a Plavec, tak podle ty Mičudy šly Mičenové.
Když už mluvíme o sportu, v Heřmanově městci se narodil jeden z jeho významných zakladatelů.
Teď stojíme před budovou Medova, což bylo hospodářský zázemí zámku a byty úředníků. A jedním z těch úředníků byl taky správce panství Gut, který mu se zde narodil jeho syn, doktor Stanislav Gutjakovský. Je to známý sportovec, i když sám teda nesportoval, ale organizoval sportovní akce, spoluzakladatel Mezinárodního olympijského výboru a předseda prvního Českého olympijského výboru.
Za Kinských působili jako knihovníci na zámku i dva významní vzdělaní muži, František Palacký a František Ladislav Čelakovský. Jak už to bývá, kolem zámku se ve městečku psaly dějiny. Do nich se zámek zapsal i během druhé světové války. V roce 1942 byly z Heřmanova městce odvezeni poslední židovští obyvatelé a zdejší židovská komunita zanikla.
Zámek od ledna 1945 byl velitelství Wehrmachtu. Ty louky tady slouží jako letiště. No a v květnu 1945, když Němci ve zmatku utíkali, takže nestačili naložit všechny písemnosti, tak zámek podminovali a připravili k vyhození. A hasiči se domluvili s rakouskými vojáky, kteří slouží ve Wehrmachtu, za to, že když zámek nevyhodí do vzduchu, dají civil a vojáci, že utečou. Všechno se uskutečnilo, ale vojáci na útěku byli chycení a pro výstrahu Němci tam u sklípku popraveni a na konci zámku u houpacích vrat, kde říkáme, tak tam byli pochováni.
Dnes je v zámku se šestihranou věží domov důchodců. Můžete se však projít po anglickém parku, který má rozlohu 48 hektarů. A Heřmanův městec má ještě jednu zajímavost. Nedaleko je unikátní podzemní sklad pohonných hmot z dob studené války. Dnes má o něj zájem i NATO a rozšiřuje se. Podzemní skladiště bylo vybudováno v 50. letech a bylo velmi dobře utajené. Objekt nedokázali nalézt ani sovětští vojáci po roce 1968. Systém, kterým je zde uchováno palivo, je raritou minimálně v Evropě. Celkem je zde uskladněno 90 milionů litrů paliva. Originální je však především způsob uskladnění. 22 nádrží leží 70 metrů pod zemí. Jsou tak dobře zabezpečeny, že vydrží i jaderný výbuch střední velikosti. K nádržím ve skále se člověk dostane chodbami dlouhými 1 kilometr. Kontroloři ani po 50 letech nezjistili žádné koroze nebo technické chyby.
A to je od nás z Prahy pro dnešek vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.